Areena.
Kello tikittää poliisiaseman kuulusteluhuoneen seinällä. Nuori nainen tuijottaa harmaata pöytää, vaaleat hiukset kasvojen edessä roikkuen. Alamaailman jengissä hänet tunnetaan nimellä Blondi. Toisessa huoneessa istuu silmälasipäinen nuori mies, Blondin rikoskumppani, joka tunnetaan jengissä nimellä Rillipää. Etsivä puhuu Blondille.
Kuuntele nyt tarkkaan. Mä teen sulle tarjouksen. Jos sä tunnustat ja se Rillipää ei, kävelet ulos vapaana naisena. Silloin Rillipää saa 10 vuotta. Jos te molemmat tunnustatte, saatte kumpikin 5 vuotta kakkua.
Sitten etsivä naurahtaa ilottomasti.
Mut jos kumpikaan ei tunnusta, saamme teidät kiinni vain vähäisemmistä rikkeistä. Vuosi kummallekin.
Entä jos minä en tunnusta, mutta Rillipää tunnustaa, kysyy Blondi.
Silloin hän kävelee ja sinä istut 10.
Herrekyyd, 10 vuotta vankeutta on pitkä aika. Voisiko Blondi luottaa siihen, että myös Rillipää pysyy hiljaa, jolloin he molemmat selviäisivät vain vuodella? Etsivä työntää paperin ja kynän Blondin nenän eteen.
Sulla on tämän tiedetrippijakson verran aikaa päättää.
Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Peliteoria. Yhteistyö syntyy pelosta. Edellä esiteltyä kuvitteellista tilannetta kutsutaan vangin dilemmaksi. Tämän valintapelin kehittivät matemaatikot Merrill Flood ja Melvin Drescher vuonna 1950 osana peliteorian tutkimusta. Pelin kansantajuisti kanadalainen matemaatikko Albert Tucker, joka muotoili tilanteen tarinaksi kahdesta vangista, jotka joutuvat päättämään yhteistyöstä tai petoksesta, tietämättä toistensa valintoja. Tämä narratiivinen kehys teki abstraktista peliteoriasta helpommin ymmärrettävän. Vangin dilemma on sittemmin tullut yhdeksi peliteorian keskeisimmistä konsepteista. Sitä sovelletaan laajasti taloustieteessä, biologiassa, psykologiassa, sosiologiassa ja kansainvälisen politiikan tutkimuksessa. Peli havainnollistaa tilannetta, jossa yksilön rationaalinen valinta johtaa molemmille osapuolille huonompaan lopputulokseen kuin yhteistyö. Mutta hetkinen, miten niin yksilön rationaalinen valinta johtaa molemmille huonompaan lopputulokseen? Sehän meni niin, että se kumpi tunnustaa, kävelee vapauteen.
Mutta esimerkiksi jos mä otan tätä nyt ihan tätä karikoitua mallia niin, että meillä on oikeasti 2 vankia vankilassa ja jos kumpikaan ei tunnusta, ne saa, niitä ei pystytä tuomitsemaan muuta kuin pienestä rikoksesta, mutta jos toinen tunnustaa, niin se pääsee vapaaksi ja toinen joutuu kärsimään, jolloin kummallekin on luotu yllykkeet tunnustaa, kun esimerkiksi pistetään eri selleihin ja kuulustellaan erikseen. Nythän me voidaan peliteorian kanssa, me ymmärretään, minkä takia rikollisessa maailmassa saatetaan rangaista sitä rikollista, joka tulee siellä tulos ja toinen jää istumaan, koska tämä hyödyttää koko rikolliskollektiivi. Ja nyt se peliteoria auttaa meitä ymmärtämään, miksi näin tehdään.
Näin sanoo Turun yliopiston taloustieteen professori Ville Korpela. Vangin dilemma paljastaa jännittävän ristiriidan yksilön ja kollektiivin edun välillä. Ajatellaanpa asiaa hetki Blondin näkökulmasta. Hän ajattelee näin. Jos me molemmat vaikenemme, saan 1 vuoden vankeusrangaistuksen. Jos kuitenkin tunnustan, kävelen vapauteen. Paitsi että, entä jos myös Rillipää tunnustaa? Silloin voin saada 10 vuotta linnaa, jos vaikenen. Silloinhan minunkin kannattaa tunnustaa, koska kakku lyhenisi 5 vuoteen. Blondi päättää, että riippumatta siitä, mitä Rillipää tekee, tunnustaminen on paras vaihtoehto. Sitä kutsutaan dominoivaksi strategiaksi.
Dominoiva strategia tarkoittaa sitä, että se on sun paras ratkaisu, teki toinen mitä tahansa. Ja tämän pelin ratkeavuus on ongelmaa siinä, että kun siellä on se kooperatiivinen tasapaino, niin sun silti kannattaa niin kuin olla itsekäs. Se ei niin kuin sen dominoivan strategian takia. Mutta nyt kun on tehty laboratorioeksperimenttejä, niin ihmiset ei pelaa dominoivaa strategiaa. Se on todella outoa. Jos se peli ratkee niin, että sulla on strategia, joka on paras, teki toinen mitä tahansa, miksi sä pelaat mitään muuta? Ja tämä saattaa olla jotain, niin kuin, mitä ei pystytä kontrolloimaan siellä laboratoriossa, se tulee oikeasta maailmasta. Sä olet niin kuin oppinut vangin dilemman kaltaisessa esimerkiksi tilanteissa, että ei se dominoiva strategia ole se järkevä peli.
Jos myös rillipää pelaa dominoivaa strategiaa, kuten blondi, molemmat saavat 5 vuoden tuomion. Vaikenemalla ja luottamalla toisen vaikenemiseen he olisivat kuitenkin istuneet vain 1 vuoden vankeudessa. Johtopäätös. Yksilöllisen edun tavoittelu tuottaa huonomman kokonaistuloksen kuin yhteistyö. Tämä selittää, miksi tarvitsemme sopimuksia, luottamusta, mainetta ja instituutioita. Ne auttavat meitä välttämään tilanteita, joissa yksilöllinen rationaalisuus voi tuhota kollektiivisen edun. Millä perusteella me ihmiset teemme päätöksiä? Muun muassa Nobel-palkittu taloustieteilijä Robert Aumann on todennut, että peliteorian tärkein oivallus on samalla koko taloustieteen tärkein oivallus. Siis se, että ihmisten toiminta määräytyy kannustimien perusteella. Neurotieteiden piirissä tämä ominaisuutemme on laitettu viitekehykseen, jota kutsutaan englanniksi nimellä Expected Value of Control. Suomeksi se voisi kääntyä muotoon vaikutusmahdollisuuden koettu arvo. Käytännössä se esittää, että tehdessämme päätöksiä kysymme itseltämme 2 kysymystä. Ensinnäkin, kuinka suuri on palkkio? Toiseksi, kannattaako yrittää? Motivaatio nousee, kun palkkio tuntuu hyvältä ja saavutettavalta. Todellisessa elämässä on kuitenkin tärkeää olla tietoinen siitä, miten valintamme vaikuttavat muihin ja miten heidän valintansa vaikuttavat meihin. Emme useinkaan voi tehdä kaikkia elämämme päätöksiä vain kylmästi järkeilemällä ja muista piittaamatta. Peliteorian avulla voidaankin tutkia nimenomaan sitä, miten ihmiset tekevät päätöksiä, kun lopputulos ei riipu vain omista, vaan myös muiden valinnoista. Taloustieteen professori Ville Korpela.
Mä uskon vahvasti, että ihmisellä on ikään kuin jonkunlainen taipumus automaattisesti pelata niitä pelejä, sitä tasapainoa ikään kuin. Ehkä me opitsemme siellä ehkä jotain sosiaalista evoluutioa.
Ytimeltään peliteoria on strategisten vuorovaikutusten analysointiin kehitetty matemaattinen malli. Mutta se on johdanto todellisesta elämästä, koska se tutkii meidän ihmisten käytöstä. Peliteorioita tutkitaan erityisesti taloustieteen parissa, koska vuorovaikutustilanteet kytkeytyvät olennaisesti taloustieteellisiin tilanteisiin.
Täytyy ensin erottaa, että mikä on peli ja mikä on peliteoria. Että meillä on tämmöisiä pelejä, joita me nähdään paljon todellisessa maailmassa, kuten nollasummapeli, vangin dilemma ynnä muita.
Nollasummapelillä tarkoitetaan sitä, että 1 voitto on toisen häviö. Eli ikään kuin voittojen summa on aina 0. Tällä on toinenkin nimi, vahvasti kilpailullinen peli. Se on pelien luokka, jota näemme usein. Kun analysoidaan nollasummapelin lopputulema, tullaan samalla analysoineeksi valtavan määrän käytännön pelejä, jotka ovat nollasummapelejä tai täydellisesti kilpailevia pelejä.
Ja ennen kaikkea sit tämmöisiä pelejä, joita yritykset käy, eli kilpailu, joka on ikään kuin peli, mutta sitten itse asiassa peliteoria on enemmänkin se teoria, joka sanoo, mikä tämän vuorovaikutuksen lopputuleman pitäisi olla. Ja se peliteoria saattaa soveltua ihan näihin kaikkiinkin erilaisiin käytännön peleihin.
Ja me pelaamme käytännön pelejä ja osallistumme käytännön peleihin elämässämme jatkuvasti. Emme ehkä aina edes huomaa sitä.
Me myöskin luodaan näitä pelejä koko ajan. Me voidaan esimerkiksi ajatella vaikka yliopistojen rahoitusta. Yliopistolla annetaan tietty raha, se on tietty kokonaisbudjetti, joka sitten jaetaan eri yliopistojen kesken, joiden kriteereiden mukaan. Me luotiin peli. Me itse luotiin just peli. Samalla tavalla sote-alueella. Meillä on joku tietty budjetti, joka annetaan terveydenhuoltoon, nyt se pitää jakaa tietyllä hyvinvointialueella ja me luotiin just peli. Me jotenkin tyypillisesti aina luodaan peli, jota aletaan pelaa nyt, ja tästä täytyisi olla erittäin tarkkana, mitkä ne kannusteet on nimenomaan.
Otetaan esimerkki vaikka jonkin firman rakentamasta sisäisestä pelistä, kannustinjärjestelmästä. jos työssä oikeasti merkitsevää on laatu, niin silti saatetaan mitata määrää. Silloin peli ei tuota mitään järkevää tai merkitsevää, kun mitataan vääriä asioita.
Eli esimerkiksi yrityksen yliopistojen rahanjaosongelmana on se, että ei meillä oikein ole mitään hyviä kriteerejä muuta kuin sisäisiä kriteerejä, jotka ei ole objektiivisia performanssikriteerejä. Esimerkiksi me sanotaan, että kuinka monta opiskelijaa saa maisterin paperit ja sidotaan rahoitus tähän. Mutta eihän tämä ole mikään objektiivinen. Jokainen mittaa sitä itse. Mehän saadaan tämä maksimoitua, kun me pukataan jokainen opiskelija ulos saman tien, kun se tuli sisään, mutta ei se oppinut mitään. Ja tämä kannustehan voi olla todella huono, jos me aletaan vaan katsoa, koska todennäköistähän on, jos ihan intuitiivisesti ajattelee, että tällä optimaalisella systeemillä täytyy olla joku sellainen ominaisuus, että kaikki opiskelijat ei koskaan valmistu. Ja se on sitoutumista. Eli ne opiskelijathan oppii, että mä saan paperit teemä mitä vaan. Mutta jos sä ihan annat semmoisen raskaan signaalin, että ette saa papereja, jolle te teet töitä, niin siinä optimaalisessa systeemissä jotkut ei koskaan valmistu. Pitäisi ajatella sitä, mikä on se kriteeri. Ei se voi olla päämäärä. Sille parhaalla systeemillä ei ole semmoista päämäärää, että kaikki valmistuu. Se on mahdoton.
Peliteoria voi kuvata todellisia tilanteita, mutta peliteorioissa on ennen kaikkea tärkeää niin kutsuttu rationaalisuusoletus. Eli olettaako pelaaja, että toinen pelaaja toimii rationaalisesti? Ja olettaako pelaaja, että hän itse on rationaalinen? Peliteorian antama ennuste ei toimi, jollei nämä rationaalisuusoletukset ole voimassa. Rationaalisuuden suhteen on kuitenkin yksi perustavanlaatuinen ongelma.
Tämä koko rationaalisuus asiahan, mehän ei tiedetä täsmälleen taloustieteessä tai peliteoriassa, mitä rationaalisuus on. Me ei tiedetä sitä. Kaikki puhuu rationaalisuudesta, mutta me ei tiedetä. Nämä tasapainokäsitteet ei täsmälleen ne ei täsmälleen saavuta ihan täydellistä rationaalisuutta. Me määritellään niin kuin joku peliteoreettinen tasapaino tämmöisen NAS-tasapainon käsitteen avulla, mikä tarkoittaa, että se on semmoinen strategiakombinaatio, mistä kukaan ei yksipuolisesti halua devioida pois. Okei?
Professori Ville Korpela mainitsee NAS-tasapainon. Kyse on konseptista, jonka kehitti matemaatikko John Nash vuonna 1950. NAS-tasapaino on tilanne, jossa kukaan pelaaja ei voi parantaa omaa asemaansa muuttamalla strategiansa yksipuolisesti, kun muut pitävät strategiansa ennallaan.
Ihan puhtaassa peliteorian mallissa yleensä nimenomaan oletetaan, että kaikki tuntee säännöt. Ja jos todellisessa elämässä kaikki ei tunne sääntöä, se teoriakaan ei ennusta oikein. Mutta se peliteorian tarkoitushan ei ole puhtaasti aina suoraan välttämättä ennustakaan jotain yhtä lopputulemaa, vaan monesti peliteoria sanoo, että niitä on paljon, että ei pystytä ennustamaan. Hyvä teoriahan pystyy sanoa, että tämä strategian vuorovaikutustilanne ja lopputulema ei ole kauhean ennustettava. Esimerkiksi mehän peliteoria auttaa meitä ymmärtää tämmöistä, että jos meillä on oikeasti tämmöinen vangin dilemma, ajatellaan nyt tätä ihan karikoitu malli, vaikka tämä liittyy kaikkiin ilmasto-ongelmiin, yhteisvaranto-ongelmiin, niissä on kaikista tämä sama strateginen interaktiotilanne takaa, mikä tekee niistä vaikeita. Itse asiassa koko vangin dilemma varmaan kuvaa sitä koko ihmiskunnan vaikeinta dilemmaa, joka on ympäristöongelmienkin takana. Eli kollektiivisesti meidän pitäisi vähentää päästöjä, mutta kaikkien kannattaa sen jälkeen yksipuolisesti tehdä päästöjä enemmän kuin sillä ei ole väliä.
Peliteorian tehtävä on ennustaa, mikä on mahdollisten lopputulemien joukko. Peliteorian tehtävä ei ole tuottaa aina jotain yhtä mahdollista lopputulemaa, vaan ehkä enemmänkin määritellä ja tunnistaa epävarmuustekijät. Peliteoria on hyödyllinen työkalu yhteiskunnan rakenteiden suunnittelussa. Esimerkiksi instituutioiden halutaan toimivan rationaalisesti. Suunnittelussa käytetään peliteoriaa, jonka avulla instituution tasapainoa voidaan myös muuttaa, jos ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Taloustieteen professori Ville Korpela Turun yliopistosta.
Me ei yleensä niin kuin pelkästään käytetä peliteoriaa yksittäisen pelin analysointiin, vaan yhtä tärkeä asia on katsoa, miten yhteiskunnan instituutiot suunnitellaan. Koska se on se, että peliteoria antaa teorian, miten näissä instituutioissa käyttäydytään sen jälkeen, kun ne on suunniteltu. Okay. Voidaanko me suunnitella yhteiskunnan instituutiot epärationaalisille ihmisille? Siinä ei ole kauhean järkeä. Me voimistetaan tätä epärationaalista käyttäytymistä. Samaan aikaan meillä on toinen puoli. yrityselämä käyttää tätä epärationaalista koko ajan hyväksi. Ja jotta me voidaan tehdä järkevää lainsäädäntöä, meidän täytyy ymmärtää tätä. Mutta se rationaalisuus, niin kuin tästä huomaa, on koko ajan keskiössä, ei se lähde mihinkään. Ja ennen kaikkea ongelma on se, että rationaalinen käyttäytyminen on hyvin spesifi, epärationaaliset käyttäytymiset on miljoonia erilaisia. Siitä on vaikea ottaa kiinni.
Sama instituutio voi toimia irrationaalisellakin käyttäytymisellä, vaikka se johtaa erilaiseen lopputulemaan. Mutta silti lopputulos on juuri sellainen, joka on ennakoitu peliteorian avulla.
Instituutioiden suunnittelun kannalta on se, että sen instituution täytyy toimia halus siinä toimivat ihmiset mitä tahansa, olkoon niiden preferenssit mitä tahansa, ja ne toimii eri tavalla erilaisten preferenssien alla. Ja tämän takia sen täytyy ikään kuin reagoida näihin. Ja sitten siihen tarvitaan peliteoriaa, miten tämä tasapaino muuttuu, tuottaako se hyvän tasapaino aina, kun preferenssit muuttuu. Eli jos me tätä voisi ajatella esimerkiksi niin, että ajatellaan jotain ihan täysin yksinkertaista peliä, että meillä on vaikka niin kuin kaksi henkilöä, jolle pitäisi antaa, toiselle pitäisi niistä, okei, saan tehdä näin. Meillä on isä ja sen pitäisi jättää kahdelle pojalleen toiselle perinnöksi suvun yritys. Mutta se ei tiedä ihan täysin näiden taitoa. Okay. Nyt sen pitäisi jotenkin kehittää jonkunlainen peli, jossa tämä taito paljastuu. Mutta sen pelinhän täytyy olla niin, että se lopputulema on eri sen mukaan, kumpi oli parempi. Eikö näin? Nyt se peli reagoi niihin todelliseen informaatioon, kumpi oli parempi. Se on kaksi eri lopputulemaa, milloin on parempi. Samalla tavalla yhteiskunnan instituutioiden täytyisi reagoida siihen, että riippuen mitä ne ihmiset haluaa, se toimii eri tavalla just oikein. Vähän niin kuin joku äänestyssääntö. Eli mehän ajatellaan äänestystä yleensä niin, että ihmisillä on jotkut preferenssit, mutta sehän tuottaa kaikille preferensseille eri lopputulema. Ehkä juurikin sen, mitä me halutaan.
Peliteorioissa rationaalisuus on oletus, jonka läpi kaikkea analysoidaan. Mutta joskus irrationaalisuus, eli järjettömyys, voi olla varsin järkevää, siis rationaalista.
Joskus ihminen on irrationaalinen, koska se on rationaalista käyttäytymistä. Ja se voisi liittyä tähän. Eli jos me ajatellaan tätä, että meillä on joku hallinto, joka pyrkii hallitsemaan ihmismassoja. Jos ne ihmismassat aina käyttäytyy rationaalisesti, ne voi olla ongelmissa, koska se kykenee hallitsemaan niitä miten tahansa. Se saattaa käyttää niitä hyödykseen. Mutta jos ne ihmiset sitoutuu siihen, että välillä tulee joku epärationaalinen tila, kuten vallankumous, niin tämä rajoittaa hallitsevaa luokkaa.
Jos tarkastelemme nykyistä maailman tilannetta, vaikuttaa kuitenkin siltä, että maailman johtajat ovat alkaneet käyttäytyä irrationaalisesti. Voimmeko esimerkiksi ymmärtää peliteorian avulla, miksi Venäjän presidentti Vladimir Putin hyökkäsi Ukrainaan ja teki raskaan virhearvion sitoessaan maansa erittäin kuluttavaan konfliktiin? Voidaan esimerkiksi ajatella, että Putinilla oli turvallisuusdilemma. Kun Ukraina alkoi asemoitua lähemmäs länttä, koki Putin sen uhkana, jonka hän halusi estää. Putin on myös vuosia uhannut seurauksilla. Jos uhkaukset olisivat jääneet tyhjiksi, hänen pelotevoimansa olisi heikentynyt. Voidaan myös olettaa, että yksinvaltiat saavat alaisiltaan usein vääristynyttä tietoa, koska kukaan ei uskalla kertoa huonoja uutisia. Tämä saattoi johtaa Putinin tekemään vääriä oletuksia Ukrainan heikkoudesta. Nyt sotaan uhratut valtavat resurssit tekevät vetäytymisestä Putinille poliittisesti mahdotonta. Se näyttäisi heikkoudelta ja horjuttaisi hänen valta-asemansa Venäjällä. Yhdysvallat puolestaan on alkanut uhkailla maailman muita valtioita ahkerasti presidentti Trumpin toisella kaudella. Trump vaihtoi puolustusministeriön nimen sotaministeriöksi ja on aloittanut aseellisia konflikteja hyökäten muun muassa Venezuelaan ja Iraniin. Peliteoria voi valaista näiden tapahtumien rakenteita, mutta se ei näe taustalla vaikuttavaan ideologiaan, yksilön pään sisään tai ylipäätään autoritäärisen päätöksenteon irrationaalisuuteen.
Peliteorian ihan niin kuin käytännön soveltamisen kannalta on kaksi hyvin tärkeää asiaa, koska peliteoria itse asiassa maine merkitsee todella paljon, niin kuin tässä vangin dilemma-pelissä. Jos sä devioit, sä saat jonkunlaisen maineen, että sä et ylläpidä sitä yhteistyötä, mikä johtaa pitkällä aikavälillä huono lopputulemaa sinulle. Nyt jos sä pelaat tämmöistä yksittäistä peliä, niin me ei koskaan nähdä ikään kuin, että mihin muihin peleihin sä osallistut. se mainehaitta ei välttämättä siinä yksittäisessä pelissä ole niin hyvä, sä voisit itse, mutta onko sillä jostain muualta, leviääkö se maine? Toisissa peleissä, kun sä pelaat toisten kanssa tätä, se ei enää onnistu, koska kaikki olettaa. Ja me ei nähdä tätä. Me ei nähdä, mihin kaikkiin peleihin sä osallistut. Me ei nähdä, mitä kaikkia pelejä Trump pelaa. Ja toinen on, mikä on oikea payoff, mikä on oikea tuotto siitä. Meidän täytyisi tehdä ihan täsmälleen, mikä on se, ja tämä on ehkä tärkeä siinä. Meidän pitäisi muistaa, että meidän pitää ihan täsmälleen oikein analysoida Putin ja Trumpin päämäärä, että me voidaan ymmärtää niin.
Palataan tarinan alkuun ja kuulusteluhuoneeseen. Muistatko vielä rötöstelijämme, blondin ja rillipään? Blondin pitäisi tehdä nyt päätös, tunnustaako vai ei. Luottaako hän rillipään vaikenemiseen vai ei? Mitä sinä tekisit blondin asemassa? Kerrataanpa vaihtoehdot. Jos tunnustat ja se rillipää ei, kävelet ulos vapauteen, kun rillipää istuu 10 vuotta. Jos te molemmat tunnustatte, saatte kumpikin 5 vuotta. Mutta jos kumpikaan ei tunnusta, jäätte kiinni vain vähäisemmästä rikkeestä, josta seuraa 1 vuosi vankeutta kummallekin. Aika viheliäinen tilanne. Vangin dilemman keskeinen opetus liittyy siihen, kuinka usein peli pelataan. Kun peli pelataan vain kerran, hyvää tasapainoa eli yhteistyötä on lähes mahdoton saavuttaa, koska kenelläkään ei ole kannustinta valita yhteistyötä. Tilanne muuttuu, jos peliä toistetaan. Kuitenkaan äärellinen määrä toistoja ei vielä riitä, koska viimeisellä kierroksella yhteistyö ei kannata, ja koska tiedät tämän, se ei kannata toiseksi viimeisellä kierroksellakaan, eikä siis koskaan. Mutta jos pelaajat eivät tiedä varmasti, milloin peli päättyy, yhteistyö voidaan ylläpitää. Avain on rangaistusstrategiat. Muiden pelaajien on rangaistava sitä, joka rikkoo yhteistyötä. Ja kun mietimme, miten maailma makaa, niin edellä mainittu pätee myös kansainvälisiin sääntöihin. Vain uskottava rangaistuksen uhka ylläpitää yhteistyötä pitkällä aikavälillä. Sen peliteoria opettaa meille meistä ihmisistä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Peliteoriat. Yhteistyö syntyy pelosta. Asiantuntijana jaksossa oli taloustieteen professori Ville Korpela Turun yliopistosta. Jaksossa ääni näytteli luontotoimittaja Kerttu Kotakorpi, joka on tuttu muun muassa Kerttu ja Markku Toivoa etsimässä -ohjelmasta. Se löytyy Yle Areenasta, kuten myös kaikki muut Tiedetrippi-podcastin jaksot. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.